İşten sonra verilişinde söhbətimiz devam edir. Oktay Gülalıyev, qeydiyyatından imtina olunan qeyri-hökumət təşkilatlarının şəbəkəsinin koordinatoru. Studiyamızda da hər vaxtınız xeyir, Oktay bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Oktay bəy, niyə belə bir şəbəkə yaratdınız və həqiqətən mi ciddi problem var? Çünki bir müddət bundan əvvəl Azadlıq Radiosunun qonağı qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev idi, millətvəkili və o deyirdi ki, belə ciddi problem yoxdur və əgər sənədlər doğrudursa, qeydiyyatından imtina problemi yoxdur və hətta statistikada gətirdi ki, xeyli qeyri-hökumət təşkilatı var ölkədə və əgər qeydiyyatla bağlı problemlər olsaydı, onların sayı bu qədər olmazdı.
Çox sağ olun. Əvvəla mən Azadlıq Radiosuna təşəkkür edirəm ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin problemlərinə ənənəvi qaydada bu qədər diqqət ayırır və vaxtaşı olaraq bu problemlərin müzakirəsini deməli öz studiyasında təşkil edir. Sualınızla bağlı qeyd eləmək istəyirəm ki, əlbəttə, yəni səbəbsiz heç bir addım atılmır. Əgərlər bugün ölkədə fəaliyyət göstərən, aktiv şəkildə fəaliyyət göstərən bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları əsaslı şəkildə qeydiyyatdan imtina olunursa və onlar bir müddət keçdikdən sonra belə bir qurumun yaranmasına cəhd göstərirlərsə, deməli, orta hansısa nəticələr var ki, buna uyğun bu addımlar atılıb. Mən kimisə fikirlərini şərhləmək istəmirəm, amma faktiki olaraq onu demək istəyirəm ki, mənim həm sədr olduğum və fəaliyyət göstərdiyim demokratik islahatlar rolunda cəmiyyət 1999-cu ildə yaranıb və indiyə qədər çox geniş şəkildə yəni fəaliyyət göstərib, amma buna baxmayaraq biz 8 dəfə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləmişik. Və bizim sənədlər yüksək səviyyədə eyni zamanda hüquqşünaslar tərəfindən hazırlanıb. Amma təəssüflər olsun ki, həm hər dəfə Ədliyyə Nazirliyi müxtəlif formalarda, mən deyərdim ki, bəhanələrlə bizim təşkilatımızın qeydə almaqdan imtina eləyib. Və bu gün də bu problem davam edir. Əgər indi deyilirsə ki, statistika göstərilirsə ki, bu günləri kifayət qədər təşkilatlar qeydiyyatdan keçib və onlar fəaliyyət göstərirlər və eyni zamanda bu fikirlər əgərləri Dövlət Dəstəyi Şurasının məsul şəxsləri tərəfindən deyilirsə, mən həmin insanlara məsləhət görərdim ki, Dövlət Dəstəyi Şurasının saytına daxil olsunlar və şuranın dəstəyi ilə keçirilən bu yaxınlarda layihədə elan olunur ki, Azərbaycanda mindən artıq qeyri-hökumət təşkilatları itib. Yəni bu günlər kataloq yaradılır Dövlət Dəstək Şurasının deməli dəstəyi ilə və məlum olur ki, bu günlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatların mindən çoxu yoxdur. Bu onu göstərir ki, bu təşkilatlar formal olaraq yaradılıb, kağız üzərində yaradılıb, kiminsə mən deyərdim ki, dəstəyi ilə yaradılıb və onların real fəaliyyəti görünmür. Amma bu günlər Azərbaycanda real fəaliyyəti görsənən və üzdə olan, kifayət qədər mətbuatda olan, kifayət qədər cəmiyyətdə olan və geniş layihələr həyata keçirən və cəmiyyətdə sözünü deyən və bəzən müəyyən məsələlərdə barışmaz mövqe tutan insanların təmsil etdiyi təşkilatlar qeydiyyatdan keçirilmir. Və mənə ki, sualınız cavabı da məhz bu məntiqin arxasında gizlənir.
Və bəlkə doğrudan nəsə problem elə sizin özünüzdədir, yəni 11 ildə siz 11 ildə deyirsiniz ki, 8 dəfə müraciət eləmişsiniz qeydiyyat üçün. Bəlkə hansısa sənədlərinizdə problemlər olub?
Bilirsiniz, mən bu fikirlər razı deyiləm. Yəni, sənədlərdə problem olunmaqla, hansı problem yaranmasına bağlı fikirlər razı deyiləm. Çünki biz vətəndaş cəmiyyətində, qeydi sektorunda yeni deyilik və hazırladığımız layihələr və eyni zamanda sənədlərimiz kifayət qədər dəqiqliklə hazırlanıb təqdim olunur. Və eyni zamanda, mən əgər sual siz qoyursa, məlumat üçün bildirim ki, məhz bizim dəstəyimizlə bugün kifayət qədər qeyri-hökumət təşkilatlarının sənədləri hazırlanıb və Ədliyyə Nazirliyində müəyyən bir dövrdə, yəni qeydiyyatdan keçməz biz kömək göstərmişik. Yəni bu necə ola bilər ki, biz bu sahədə kifayət qədər fəal oluruq, kifayət qədər fəaliyyət göstərmişik və təcrübəmiz var və bizim təşkilatlar qeydiyyatdan keçmir. Digər bir tərəfdən axı təkcə bu bizim problem deyil və bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən çox tanınmış hüquqşünasların da hazırladığı sənədlər əsasında Ədliyyə Nazirliyi təşkilatlara yox deyir. Və necə olur ki, Ədliyyə Nazirliyinin yox dediyi təşkilatların işi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər gedir və orada bəraət alır, belə deyək, dırnaq içində. Yəni, onların Ədliyyə Nazirliyinin verdiyi cavabların əsasız olduğu bildirilir və Azərbaycan daha bir beynəlxalq sanksiyanın, beynəlxalq məhkəmə hökmünün qərarı ilə həmin təşkilatları qeydiyyatdan keçirməyə məcbur olur. Bəs bu nə deyir Ədliyyə Nazirliyi?
Mən Ədliyyə Nazirliyinin hüquqi şəxslərin qeydiyyatı şöbəsinə zəng vurmuşduq biz və onların verilişdə iştirakını istəyirdik və onlar dedilər ki, təəssüf ki, bu mümkün deyil və bugün Ədliyyə Nazirliyində müşavirə olduğu üçün və həmin şöbənin əsas işçiləri orada müşavirədə iştirak edəcəkləri üçün bugün söhbətə qatıla bilmirlər. Belə cavab verdilər. Təəssüf ki, biz onların mövqelərini yəni məmnuniyyətlə əks etdirərdik. Amma sizə sual var dinləyicidən və Ülvi Telmansoy yazır ki, bilmək istərdim ki, ədliyyə tərəfindən qeydiyyatdan keçməyən QHT-lərin fəaliyyəti qeyri-qanunidirmi və nədən qrant proqramlarında qeydiyyatı şərt kimi qoyurlar? Ülvi Telmansoy yazır bunu. Yəqin ki, söhbət bu yaxınlarda bu qanunlara edilən dəyişiklikdən gedir. Biz bu məsələni müzakirə etmişdik bir neçə dəfə. Amma hər halda sizin cavabınızı eşitmək maraqlı olar.
Çox sağ olun. Mən Ülvi bəyə təşəkkür edirəm. Yəni, belə bir maraqlı sual verdiyinə görə. O düz buyurur ki, bu günləri yəni, qeydiyyatla bağlı və qeydiyyatsız deməli, layihələrə qrant ayrılması böyük bir problem olaraq var. Həm bunu Dövlət Dəstək Şurası edir. Ümumiyyətlə, qrantla bağlı bank əməliyyat keçirən istənilən təşkilat qeydiyyat tələb eləyir. Ya o təşkilatın özü bunun deməli reklislərə malik olmalı, bu qeydiyyata malik olmalı, ya da ki, maliyyə operatoru olan digər bir təşkilat bu prosesə iştirak etməlidir. Yəni, bunsuz prosesə keçirmək çətin yox, mən dedim ki, qeyri-mümkündür. Və sualla bağlı mən demək istəyirəm ki, həqiqətən bu günləri bizim kimi qeydiyyatdan keçməyən və qeydiyyatından imtina olunan təşkilatlar üçün bu proseslərdə iştirak etmək, müsabiqələrə qatılmaq çox çətin məsələdir. Və bizim qeydiyyatımız olmadığına görə bu günləri bizim haqqımız, hüququmuz saxtalanır. Və bizim kimi nə qədər onlarla, yüzlərlə təşkilat bu qrant müsabiqələrində iştirak edə bilmir. Məsələn, bu yaxınlarda Dövlət Dəstək Şurasının elan elədiyi qrant müsabiqəsinə bir xeyli sayda qeyri-hökumət təşkilatları, bizim kimi, yəni qeydiyyatdan imtina olan təşkilatlar iştirak edə bilmədilər. Niyə? Ona görə ki, bizim Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyatımız yoxdur. Amma bayaq məsələ bir də qayıdıram ki, mindən artıq təşkilat isə
qeydiyyatı var,
özü yoxdur. Və belə bir yəni paradoksal bir cəmiyyətdə yəni yaşayırıq bu günləri. Mən Ülvi bəyin yəni sualına qayıdıb yenə qeyd etmək istəyirəm ki, bu problem qanunda keçənləri yayda nəzərdə tutulan əlavə dəyişikliklərdə irəli sürülsə də qəbul olunmadığından qeydiyyatsız fəaliyyət göstərmək mümkündür. Baxmayaraq ki, bu çox çətinliklər və müəyyən deməli təzyiqlərlə başa gəlir, amma hər halda bu fəaliyyət mümkündür və çox böyük, deyək ki, bizim üçün çətinliklər yaradır.
Amma ki, bu bir tərəfdən siz qeydiyyatda olmadığınız üçün, həm də bu qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna edilən dəyişikliklər çərçivəsində aldığınız qrantları qeydiyyatdan keçirmək öhdəliyinizdə olmur. Eləmi? Yoxsa yenə də aldığınız qrantları
yox,
öhdəliyiniz?
Deməli, burada məsələ belədir ki, biz bizim qeydiyyatımız olmadığına görə biz məcburuq ki, müəyyən donor təşkilatlara layihə təqdim edən zaman maliyyə operatoru kimi qeydiyyatdan keçmiş təşkilatların bank rekvizitlərindən istifadə edək. Yəni, biz bütün hallarda hər hansı bir layihə keçiriksə, o layihədə hökmən vergi veririk və həmin layihənin bir sürətini artıq yeni tələblərə uyğun olaraq Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edirik. Və mənlə sizin sözünüzdən, yəni ki, bu nəticəni göstərmək istəyirəm ki, son zamanlar Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin problemləri təkcə qeydiyyatla bitmir. Bu günləri vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və onların fəaliyyəti üzərində dövlət nəzarətinin gücləndirilməsinə dair addımlar atılmaqdadır ki, o addımlardan da biri 25 dekabr prezidentin məlum sərəncamı ilə oldu ki, deməli layihə həyata keçirilməmişdən öncə həmin layihə Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmalıdır. Ədliyyə Nazirliyi həmin layihəni təsdiq etməlidir və bundan sonra bank deməli əməliyyatların həyata keçirilməsinə icazə verilir. Hesab edirəm bu addımın özü vətəndaş cəmiyyəti spesifikasına, QHT fəlsəfəsinə daban-dabana ziddiyyət təşkil edən bir məsələdir. Məlumatlandırma başqa şeydir. Layihənin qeydiyyatını tələb etmək Ədliyyə Nazirliyində başqa şeydir. Onsuz da qeyri-hökumət təşkilatları müxtəlif dövlət instansiyalarına müxtəlif formalarda hesabatlar verirlər. Həm maliyyə hesabatı, həm fəaliyyət hesabatı, həm də statistik hesabat və digər deməli sosial müdafiə fonduna ödəmələr və s. və əlaxır.
Amma ki, yəni siz qanundan kənar qoyulmuş bir vəziyyətdəsiniz və deyirsiniz ki, qrant ala bilirsiniz. Sadəcə QHT Dövlət Dəstəyi Şurasından qrant ala bilmirsiniz.
tək dövlət təşkilatından yox. Bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əksər donor təşkilatlar, o cümlədən Norveç səfirliyi, Avrasiya fondu, Açıq Cəmiyyət İnstitutu müəyyən bir formada, eyni zamanda Dövlət Dəstək Şurası qeyddən keçmiş təşkilatlarla işləməyə üstünlük verir və onların layihələrini qəbul edir. Amma hansı ki biz müəyyən donor təşkilatlardan layihə uduruqsa, hökmən mən layihəni yazıram, layihənin müəllifiyim, amma həmin layihəni deməli digər prosedurun həyata keçirmək və bank əməliyyatlarını davamlı olaraq həyata keçirmək üçün hökmən qeyddən keçmiş təşkilat tələb olunur.
Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının üzü Sahib Məmmədov hal-hazırda xəttədir. Hər vaxtınız xeyir Sahib bəy.
Salam, vaxtınız xeyir.
Sahib bəy, Oqtay Gülərliyev də studiyada və Oqtay Gülərliyev deyir ki, onlar bilirsiniz, bu yaxınlarda dövlət qeydiyyatından keçməyən qeyri-hökumət təşkilatları şəbəkəsini yaradıblar və onlar deyirlər ki, qeydiyyatsız olduqları üçün Dövlət Dəstəyi Şurasından da o cümlədən qrant almaqla bağlı problemləri var və ümumiyyətlə qeydiyyatsız qeyri-hökumət təşkilatlarının problemləri. Dövlət Dəstəyi Şurası bu istiqamətdə hansı kömək eləyə bilər bu cür təşkilatlara və ümumiyyətlə ölkədə bu qeydiyyatla bağlı vəziyyət həqiqətən də sizcə belə ciddi şəkildə gərgindir mi?
Elə ondan başlayayım ki, bəli, qeydiyyatla bağlı problem var və amma Oqtay bəyin orada bir fikri oldu. Dedi ki, Dövlət Dəstəyi Şurası da qeydiyyatsız təşkilatlarla işləmir. Dövlət Dəstəyi Şurası istənilən ictimai birliyi qeydiyyatı olub-olmamasından asılı olmayaraq birlik hesab eləyir, qeyri-hökumət təşkilatı hesab eləyir. Yalnız maliyyə yardımı verilmək məsələsində, bu da büdcə vəsaitidir, onun ayrıca tələblər var. Yalnız maliyyə yardımı ayırmaq məsələsində Dövlət Dəstəyi Şurası həmin qeydiyyatlarla əməkdaşlıq eləyə bilmir.
Bəs başqa nə iş görür
Dövlət Dəstək Şurasının nə? Bilirsiniz ki, bu yəni Dövlət Dəstək Şurasının birbaşa əsasnamə ilə onun üzərinə qoyulmuş vəzifədir qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti istiqamətində bütün o qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, onların fəaliyyətinin yaxşı fəaliyyət göstərməsi üçün onlara metodiki, təşkilatı, hüquqi yardımların göstərilməsi, o cümlədən yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf üzrə dövlət proqramı var 2008-11-ci illər üçün. Orada Dövlət Dəstəyi Şurası artıq icraçı bir təşkilat kimi Ədliyyə Nazirliyi ilə bir yerdə bir neçə qeydiyyatlarla bağlı onun üzərinə qoyulmuş vəzifə var. Biri də qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydə alınması qaydalarının asanlaşdırılması. Və təxminən bu, yəni birbaşa o şuranın vəzifələri sırasındadır. Və şura bu istiqamətdə şeylər göstərir, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti strukturlarının təkliflərini də nəzərdən keçirir və bilirsiniz, indi Oqtay müəllim oradadır, özü bu yaxınlarda onlar o vətəndaş cəmiyyətinə dəstək koalisiyasının təmsilçiləri olaraq şura sədri ilə görüşüblər, həm qeydiyyatla bağlı, həm digər o problemlərlə bağlı təkliflərini veriblər və eyni zamanda ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatları da bundan bağlı bu yaxınlarda, yəni şurada hər zaman istənilən vaxt fikirlərini deyə bilərlər və bununla bağlı şura bir neçə dəfə müzakirələr keçirdib. Bilirsiniz ki, şuranın həm də o qeydiyyat idarəsinə rəhbərlik eləyən şəxs İlqar Məmmədov həm də Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvüdür, özü də orada iştirak eləyib. Yəni bununla bağlı Dövlət Dəstəyi Şurası vətəndaş cəmiyyəti ilə birgə müzakirələr aparmağa da hazırdır, yəni heç vaxt imtina eləməyib.
Amma bu müzakirələrin nəticəsi yəqin ki, hansı təşkilatların qeydiyyatıdır da, yəni, və yaxud da ki, bu şikayətlərin ortaya çıxmamasıdır.
Hə, ötən il bir deyilənlərə görə 100-ə yaxın təşkilat qeydə alınıb, amma müraciət edənlərin sayı daha çox olub və təəssüf ki, imtinaların sayı da çoxdur və bu məsələlər həll olunmalıdır və biz belə hesab edirik ki, düzdür, Azərbaycanda o birləşmə azadlığı məhdudlaşdıra bilmir qanun. Hər kəs qeydiyyatı olmadan da fəaliyyət göstərə bilər. Amma bu rekvizit əldə etmək üçün, nə bilim, hüquqi şəxs statusu əldə etmək üçün, indi bax bilirsiniz, bir çox donorların tələbidir Avropa Komissiyasının, elə Dövlət Dəstəyi Şurasının, digər şey təşkilatların ki, o hüquqi şəxs olmalıdır. Bundan bağlı problemlər var. Biz problemlərin həlli ilə bağlı şura səy göstərir, təkliflər verir, lazım gəlsə qanunvericiliyə əlavə dəyişiklərin edilməsi ilə bağlı vətəndaş cəmiyyəti ilə bir yerdə hansısa təkliflər hazırlaya bilər. Yəni bununla bağlı iş də gedir.
Nə zaman başlamısınız bu işi görməyə?
Bu şura yaranandan bu gündəmdə olan məsələdir və
bu təqribən deməli 1-2 il olar da, eləmi?
Bəli, bəli. Yəni ondan da əvvəl vətəndaş cəmiyyəti bu şura olmayanda da Milli QHT forumu da digər təşkilatlar da elə o vaxt bu şuraya indi sədri gələn Azay Quliyev Milli QHT forumunun rəhbəri olaraq o qeydiyyatla bağlı xüsusi belə bir tədbirlər də təşkil edib keçirdi. İndi də bu şura çərçivəsində davam eləyir.
Sizcə Sahib bəy, 2 ildir yəni şura bu işi görür. Bəs niyə vəziyyət düzəlmir?
Vəziyyət yəni qeyri-hökumət təşkilatları.
Sizi bəlkə eşitmirlər Ədliyyə Nazirliyində.
Bilirsiniz necədir? Yəni həmin o dövlət dəstəyi şurası qeydiyyatdan fəaliyyətə başlayandan sonra bir 300-ə yaxın təşkilat qeydiyyatdan keçib. Mən demirəm bu şuranın fəaliyyətinin nəticəsidir. Yəni mən demək istəyirəm ki, sözümün əvvəlində dedim ki, bəli, qeydiyyatla bağlı problem var. Və özə mən hesab edirəm bu lüzumsuz problemdir, əsassız problemlərdir. Vəziyyət edən təşkilatların hansısa sənədlərində texniki səhvlər varsa, onlar düzəldilə bilər və onlar qeydiyyatdan asanlıqla keçirilməlidir. Amma bu o demək deyil ki, amma ümumiyyətlə qeydiyyat yoxdur Azərbaycanda. Xeyri təşkilatlar qeydiyyatdan keçir və bu proses davam edir. Sadəcə biz də narazıyıq ki, bu problemlər var və bu problem aradan qalxmalıdır. Yəni demək ki, şura yaranan dövrdən bununla bağlı heç bir səy göstərmir və heç bir nailiyyət yoxdur. Bu biraz düz gəlmir, amma mən bir daha təkrar edirəm ki, problem var və mən Oqtay müəllimin, Razi Nurullayevin və digər vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının narahatlıqlarını bölüşürəm və yeri gəlmişkən sizə məlumat üçün deyirəm, bizim təşkilatın icra komitəsinin 2 üzvü təşkilat təhsil ediblər laf çoxdan və onlar da o qeydiyyat analoji problemlərlə üzləşirlər.
Yəni dövlət dəstəyi şurasının?
Xeyr, mən vətəndaşların əmək hüquqları müdafiə liqası icra komitəsinin sədriyəm, bir QHT-nin rəhbəriyəm.
Bəli, bəli.
Bu biz özümüz də vaxtı ilə çox 3 il sürünəndən sonra qeydiyyatdan keçmişik və indi bizim təşkilatın fəalları var, seçkil orqanlarında təmsil olunan şəxslər var. Onlar da öz həm fikirləri ilə bir yerdə təşkilat təsis ediblər. Biz onlara mane ola bilmək, birləşmək azadlığı hüququndan istifadə ediblər. İndi onların da analoji problemləri var qeydiyyatla.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Sahib bəy, amma bəlkə biraz daha aydın olsun deyə situasiya. Siz Oktay bəy aydınlaşdırardınız. Ədliyyə Nazirliyi sizə nə cavab verir? Yəni siz hansı cavabı alırsınız Ədliyyə Nazirliyindən? Niyə qeydiyyatdan keçirmirlər?
Çox maraqlı sualdır və Ədliyyə Nazirliyinin, deməli biz son zamanlar araşdırma apardıq. Əksər qeyri-hökumət təşkilatlarına verdiyi cavablar təsəvvür edirsinizmi ki, eyni xarakter daşıyır? Nədir bu cavablar? Bu cavablar ondan ibarətdir ki, sizin deməli fəaliyyətinizdəki birliyin fəaliyyətinə xitam verir sözü ləğv edilir sözün əvəz olunmalıdır. Və yaxud da ki, xitam verir sözü fəaliyyət dayandırma sözün əvəz olunmalıdır. Sizin deməli sənədlərdə şəxs vəsiqəsinin surəti çatışmır. Və yaxud da ki, sizin filan bənddə və yaxud da filan sənəddə imza qoymamısınız. Yəni, o məsələlər ki, bayaqları mən təşəkkür edirəm Sahib Məmmədova, onun yəni, fikrindəki o məqam vardı ki, texniki məsələlərdir bunlar. Və bunlar, bu məsələlərin özündə hətta belə problem var ki, necə olur ki, bu problem eyni təkrar olunur. Kim zəmanət verə bilər ki, o verilən sənədlərdə bəlkə həmin şəxsi vəsiqəsinin, məsələn, biz özümüz təqdim etmiş şəxsi vəsiqəsinin sürətini ora. Amma sonra məlum olur ki, deyir, burada yoxdur. Yəni, belə bir qeyri-müəyyənlik yaranır burada. Və əgərləri, nəyə görə bu 8 dəfə qaytarılmalıdır insanlara? Sənin iradın varsa, onu bir dəfə yazırsan və dəvət edirsən, görüşü bunu həll edirsən. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu sənədlərin çatışmazlığına bağlı məsələ deyil. Necə olur ki, burada çatışmayan sənədlər, mən bayaq o sualı verdim. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedib çatanda orada hər şey qaydasında olur.
Və ondan sonra... Amma görün, 11 il ərzində siz 2 dəfə gedib Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə çata bilərdiniz.
Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz və biz hesab etdik ki, yəni dövlət səviyyəsində müəyyən vədlər verilib, müəyyən addımlar atılıb və bu problem həll oluna bilər. Yəni biz buna daha çox ümid etdik. Yəni görünür ki, ümidlər özünü doğrultmur və artıq biz hal-hazırda müraciət
eləmişik. Yəni belə çıxır ki, hər şey düzələcək bəyanatlarına inanmaqdansa məhkəməyə müraciət etmək daha
bəli, bəli. Və artıq mən məlumat üçün qeyd edirəm ki, hazırda biz Hüquq Maarifçilik Cəmiyyəti Hörmətli İntiqam Müəllimin deməli dəstəyi ilə məhkəmələrə sənədləri hazırlayırıq və bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdirmək niyyətindəyik. Və sonda mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Bəli, biz 4 dəstək şurasından görüşürük, narahatlığımızı çatdırmışıq. Dünənləri deməli Avropa Komissiyasının Azərbaycan nümayəndələri ilə görüşmüşük. Digər beynəlxalq qurumlarla görüşürük, hökumət qurumlarla görüşürük. Amma biz nə istəyirik? Biz fəaliyyətimizin, bayaqsın sözünüzə mən qayıdıram ki, qanuna uyğunlaşmasını istəyirik. Biz qanuni fəaliyyət göstərmək istəyirik. Bəs Ədliyyə Nazirliyi nə istəyir? Bax, maraqlıdır ki, bu sual onlara verilməlidir və mən çox istəyirdim ki, onların burada nümayəndələri iştirak eləsinlər ki, biz qanuni fəaliyyət göstərmək istəyirik, amma siz bizim qanuni fəaliyyətimizi yasaqlamaq istəyirsiniz. Biz normal şəkildə fəaliyyət göstərib dövlətə vergi vermək istəyirik. Biz normal şəkildə fəaliyyət göstərib yeni iş yerləri açmaq istəyirik. Amma siz bunları yasaqlayırsınız və bizim fəaliyyəti məhdudlaşdırırsınız. Kimdir haqlı? Və kimdir burada qanunları pozan? Siz yoxsa biz, hörmətli Ədliyyə Nazirinin nümayəndələri?
Və mən ümid edirəm ki, onlar bizi hal-hazırda dinləyirlər və sonra da saytımızdan izləyəcəklər. Yəqin ki, bu müzakirəni və müzakirə saytımızda da yerləşdirəcək Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanında. Ümid edirik ki, bu məsələlər çözümünü tapacaq. Çünki siz 11 ildə deyirsiniz ki, özünüz qeydiyyatdasınız, amma Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının ümumiyyətlə problemləri, bu qeydiyyatla bağlı problemləri təqribən 90-cı illərin axırlarından elə sizin təşkilatın yaranmasından da əvvəl başlayıb və biz jurnalistlər də elə daim eyni mövzuda yazırıq və təəccüblüdür ki, bunlar həllini tapmır və hələ də tendensiya olaraq, yəni tək hallarla yox, tendensiya olaraq davam edir. Neçə təşkilatdan söhbət gedə bilər belə?
Deməli, ayın 28 yanvarda biz aparılan müzakirələrdən sonra 15 qeyri-hökumət təşkilatının iştirakı ilə qeydiyyatından imtina olunmuş qeydlərin əlaqələndirmə şəbəkəsi yaradılıb. Artıq bir 15-dən artıq təşkilat da hal-hazırda müraciət eləyib və onlar bizim şəbəkəyə qoşulduqlarını bildirirlər və çox maraqlıdır ki, şəbəkəyə qoşulmaqla bağlı müraciətlər təkcə Bakı şəhərindən deyil, Azərbaycan regionlarından da bu müraciətlər var və biz hər gün yeni müraciətlər alırıq, hər gün yeni qeyri-hökumət təşkilatları və bu problemlə üzləşən təşkilatlar bizə müraciət edirlər, fəaliyyətin əlaqələndirilməsini istəyirlər və bu sayədə sistemli fəaliyyət göstərməsinin tərəfdarlar. Bizim apardığımız araşdırmalara görə Azərbaycanda deməli hal-hazırda qeyri-hökumət təşkilatlarının, yəni imtina olunan qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatsız fəaliyyət göstərən ictimai birliklərin sayı kifayət qədərdir və bizim qarşıya qoyduğumuz məqsədlərdən biri bu təşkilatların fəaliyyətini əlaqələndirməklə bərabər onlar haqqında məlumatları toplamaqdır və biz bu məlumatları həm Dövlət Dəstək Şurasına, həm Ədliyyə Nazirliyinə, həm də yerli və beynəlxalq qurumlara təqdim edib problemin ictimailəşib həll olması istiqamətində fəaliyyətimizi davam etdirmək istəyirik. Çünki hesab edirik ki, Avropa Şurası kimi möhtəbər qurumlar qarşısında öhdəlik götürmüş Azərbaycanın və Dünya Bankı elan edib Azərbaycanın islahatçı ölkə, hələ bunun özü bir mübahisəli və müzakirə predmetidir və bu qədər və beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı Azərbaycan şəffaflıq təşəbbüsünün lider ölkəsi elan olunur dünyada bilirsiniz, mədən sənəsində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə və bu qədər böyük titullara malik bir ölkənin biz də istəyərdik ki, ən elementar hüquq qaydaları olan azad birləşmək hüququ və fəaliyyət göstərmək, vətəndaşların birgə fəaliyyət göstərmək hüquqları tanınsın və əməldə buna riayət olunsun.
İnşallah sizin də adınız adlar dəftərində olar.